Badakizue, Pasaiako Alba Olan nola ari diren nao San Juan baleontziaren erreplika eraikitzen. Ba, ontziak behar duen bikea eta alkitrana, garai batean bezala ekarriko dituzte, Burgosetik Pasaiara. Alegia, Gurdiz, Idi eta Behiek tiraka. Bihar, hiru gurdi, aterako dira, irailaren 17an Alba Olara iritsiko diren hiru gurdi, Donostiako kaletatik ere pasako direnak. Eta hau guztia antolatu dute Alba Olak, Donostia 2016 eta Burgoseko Kabaina Real de Carreteros de Quintanar de la Sierra elkarteak. Gurdibide honen berri ematera etorri zaigu Mikel Leoz, Alba Olako itsas ondarearen teknikaria. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Bikea eta alkitrana ekarriko dituzte Burgosetik, bihartik aurrera. Zer da bikea, zer da alkitrana?
Bai, bueno.
Bizka bat azaldu egin beharko dugu, ezta?
Bai, bai, bizka azalpen tekniko txiki bat egin beharko da. Alkitrana, gaur egun beti pentsatzen dugu dala errepideak egiteko petroleotik ateratzen da nolako pasta beltz, usaitxarroduna. Baina garai batean zan, pinuaren erratxinatik ateratzen zan, ere pasta beltz bat, naiz eta usaina baneko atsegina zen. Eta hori erabiltzen zen, portu guztietan erabiltzen zen, itsasontzien kaskoa babesteko, eta kalapetatzeko, hau da, oholen arteko tarteak eta ba, isteko. Eta hori, ba, lortzen zen, ba, hori esan bezala, ba, pinuaren erratxinatik.
Beraz, alkitara nahi patzen dugunean ez gara brea azari. Ez gara...
Bai, brea, alkitran, pikea, guzti hori azkenian, adibes, pikea da, osea, alkitranetik ateratzen den azpi produktu bat. Eta da, gauza bera, baino da alkitran distilatua nola bait. Eta horien nazketa, gazteleraz adibes hori deitzen da brea. Hori olio pasta batekin, osea, koipe batekin naztuta, egiten da pasta bat, eta hori ematen zaie itsasontziei.
Beraz, alkitrana pinutik eratorritakoa da, garai batean bezala egindakoa, garai batean bezala egin zuten, beraz, artisaueran eginda.
Bai. Han adibidez Burgosen sekulako pinudia dituzte, Burgosoria inguruko alde hortan, eta mantendu dute, hori izan da ofizio bat, ez dakit orain dela, 20-40 urte arte, bizi izan dena. Eta gaur egun mantentzen dute, pixka gauza testimonial bat bezala, gurekin jarri harremanetan jarri arte, gurekin harremanetan jarri zianien guk esan genien izu, gu justu zuek egiten dezutena behar dugu. Eta beraien zati izan zen, buf, derrepente, hil zorian dagon lanbide bat izan beharrean, derrepente zen, ez dut esango hori mantenduko danik, baino behintzat zentzu bat zeukan beraien zat. Eta orduan parte hartu dute prozesuan, eta horren San Juanaren proiektuaren parte bat dira.
Zer berezitasun ditu hor Burgosen Quintanar de la Sierran egiten duten bike eta alkitranak?
Egiten dutela erabat modu artesanalean mendian bertan, handituzte instalakuntza batzuk oso simpleak diala, bi putzu bezala, arriskoak eta hola, eta hor jartzen dituzte, bereietzen dituzte las teaz, dia zuziak edo, egurrak, leheno erabiltzen zianak ere, etxetan argitzeko eta hola, dela egurra erretxina asko daukana, oie pilatzen dituzte, eta zua eman, irratian esplikatzea zaila da, ez? Baina, kontu da, hor erretxina bihurtzen dela alkitrana. Eta gero, alkitranetik nahi eskeo egiten da distilatu eta bihurtzen da bikea. Bikea da lodiagoa, da iaia solidoa. Eta bi hoien nahasketa erabiltzen zen ontzioletan, garai batean itsasontzi emateko.
Aipatu dugu hor Burgosen Quintanar de la Sierra herrian egindako bikea eta alkitrana ekarriko dela. Gurean Euskal Herrian horrelakorik egiten alda?
Gaur egun ez, eta lehen ez dakigu egiten zen hortako seguruna zaila izango zen hemen egitea, ze hortako pinua behar da, eta gaur egun hemen daukagun pinua da, noski bat, pinu insignis, papera egiteko, eta hola, baina tradizionalki, historikoki ez da pinua izan kopuru handitan, orduan, hortarako behar zian, zuhaitzasko, eta hortako inguru hori, sierra dela demanda, eta sierra deneila, eta inguru hori oso aproposa izan da beti, Eta ba, azken gertatzen daia, ba, egurrezko itsasontzi, adibidez arrantzontziak ja egiteari utzi egin zitzaionean, ba ja ba hortarako ez zegoen merkaturik esango dugu. Eta eta orain bizidianak eta hori egiten dutenak ja jubilatuta daudenak, ba hori egin dute gaztetan, baina ja gaur egun ba egiten dute bakarrik ba mantendu nahi dutelako jakinduria hori.
Erakustaliak eta egiteko eta horrelako proiektuetan parte hartzeko. Aipatu dugu 16. mendeko baleontziaren erreplika egiten ari direla Albaolan, Nao San Juan itsasontzia eraikitzen ari dira. Pentsatzen dut itsasontzi horretan erabiltzeko, ez? Ekarriko dutela.
Alaxe da, alkitrana eta bikea. Noski itsasontzia egiten igea, ba garai hartan erabiltzen ziren produktu berdinekin, hau da, ba aritzezko zura, eta alkitrana, kalamua, en fin, olako materiak. Gaur egun hoiek noski ezin dira dendan erosi eta hor dago zailtasuna. Hoiek lortzeko ba bilatu behar diala eta ustekabean hoiek lortzen, ba azkenean lortu ditugu ere egin ditugu ba giza harremana batzuk, ba berritu, adibidez ba Burgosekin, ba historikoki garai hartan ere ba zeuden oso harreman merkatal harremanak eta oso istuak eta nolait hori, bueno, behintzat giza harremanak horiek berritzen egia.
Beraz, hortarako ere baliagarria ekimen hau.
Bai.
Aipatu dugu, aipatzen ari gara, bikea eta alkitrana ekarriko dituzela, baina artilea eta egurra ere bai.
Baitare, dugu. Baitare.
Hau ere bai. Baleontzia egiteko?
Ez. Bueno, egurra, normalean olakontziak, hemen Euskal Herrian egiten zian, aritzezkoak, pinua erabilizitekeen pixka bat leku batzuta, baino etzan garrantzia handikoa. Egia esan, pinuzko egurra, angaina oso egurrona produzitzen da, pinuzko egurra, baina beste erabilera batzutarako. Artilea, bai, artileak sekulako garrantzia zeukan, Euskal Herria zeukan nolabait, bueno, Euskal Herriko portuetatik esportatzen zen Gaztelako artilea Ipar Europara. Horregatik zan oso simbiosi importantea zan. Hemengo ontzi jabek eta pilotuek eta kapitainek eta garraiatzen zuten haien artilea eta gero noski handikan ekartzen zituzten baia landutako jalak eta beste produktu asko.
Elkartruke egiten zuten.
Hori da, hori da. Izan ere, eta garai hartan Burgos zan oso hiri importantea ekonomikoki. Eta Burgosek itsasora irtera bat behartzun. Eta Euskal Herria zan, Euskal Herriko portuak eta Kantabriakoak zian nolabait Burgosen itsasoaren atea.
Amartardi agira puntu-puntuan, barkatu unetxo batez, Mikel, baina trafikoaren berri ere emamear dugu, Arrate Hernandez estudioan dugulako.
Euskadi irratian trafikoa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako informazioa.
Egunon arrate, nola ditu gorrepideak?
Egunon gorka, lasai, segurtasun sailak eta Nafarroako foru zaingoak jakinarazi digutenez, ez da trafikoa oztopatzen duen aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez aldaketa nabarmenduko dugu gaur, hobera egingo du eguraldiak, eguzkia nahi duenarentzat behintzat, hobera egingo du. Kostaldean lainoak egongo dira goizean zehar, eta desagertzen joango badira ere, ba, temperaturak ez dira bereziki igoko dira, baina, bueno, 24 gradu inguruan geldituko dira. Barnean aldiz, bai, igoko dira, eta altuagoak izango ditugu, eguzkiak indartsuago joko duelako, eta baita puntu altuenetan ere, hortaz kontu zibiltzea komeni da, eta noski, ba, besteko neurriak hartzea ere.
Ongi pasa gure hondartzetan. Gipuzkoako Foru Aldundiak Gurutzegorriko soroslekin elkarlanean dihardu inguru garbi eta osasungarri batean segurtasun osoz bainatu zaitezen. Gipuzkoako Foru Aldundiak gure hondartzak zaintzen ditu.
Mikel Leozekin ari gara hitz egiten, Pasaiako Albaolako itsasondarearen teknikariarekin, eta ari ginen aipatzen nola bihar, Nao San Juan, 16. mendeko belaontzi horren erreplika egiteko, Burgosetik hiru gurdi abiatuko diren, besteak beste alkitrana eta bikea ekarriko dituztenak, Burgosetik Euskal Herriraino, 18 etapa izango ditu, okerrez bagaude, ibilbide horrek?
Hori da, bai bihar hasten dira, eta 17an iritsiko dira, eta bai, bihar 31 izan da, ba, hori da, justu 18 etapa bai.
Quintanar de la Sierra herritik aterako dira bihar.
Ez, Burgos iritik.
Burgos iritik, iritik bertatik.
Bai, ze Quintanarretik Burgosa egin zuten udaberrian, egin zuten puska hori, eta orain aipatzen di abiatzen dira Burgos hiritik pasairaino.
Eta ze ordutan aterako dira hirugurdi horiek?
Ba, goizian aterako dira, bueno, lehenbizi egia esan, lehenengo etapa izango da pixka bat testimoniala, egia esan mapan begiratuta ingo dituzte 5 kilometro besteik ez. Gertatzen da ibiliko diala Burgos hirian zehar eta ba joango dira ba leku batetik bestera, adibidez bisitatuko dute han dagoen San Agustingo monastegia eta bertan daude ba garai bateko Burgosko konsulatua, konsulado de Burgos, haien dokumentu pila bat eta haien artean omen dago ere ba San Juan Baleontziari buruzko aseguruaren, ez aseguruaren poliza, baizik eta aseguruaren kobrantzaren dokumenturen bat edo beste.
Begira, beraz,
bai. Zain noski, itxasontzi horiek hemen eraikitzen zian, hemen ornitu eta dana, baina aseguruentzako behar zituzten kapital oso handiak. Eta horiek, hemengo ontzi jabeek adosten zituzten Burgosekin.
Burgosen,
han zeon konsulado bat, eta konsulado horrek arautu egiten zuen guzti hori, eta zan, aseguru etxe bat bezala. Nola bai.
Finean Burgosen ekoitzitako ondasunak garraiatzen zituztelako, ez da, pixka bat?
Horregatik ere, bai.
Itxasontzi hauek.
Hortik sortutako garai hartan ere, bueno, edo, erdiaroan, ba, artilearen garraioa egiten zalata, ba, noski hor, harremanak asko estutu ziren, eta hemengoek esaten zutenean, jo, ba, nireko nuke aseguru bat, ze itxasontziak, hau, gero, zen gauza gertatuta, eta orduan, ba, nik jarriko izu dirua. Eta bueno, nola bait, oso simplegi esan da, ba, hori izan gertatu zana. Eta adibidez, San Juan Baleontzia, omen zegoen, aseguratuta Burgosen.
Burgosen mugimendu handia eragin aldu honek guztiak, kimenak?
Ba, bai, mugimendu handia, medioetatik eta ba, nola, jakin mina handia sortu da, eta nabaitu dugu, eta gainea, ba, bueno, ba, harridura ere, bai, hau ez da zein moduko proiektua, bueno, hemen bezala, ez, ba, harridura handia sortu du.
Eta gero etapa, geldi aldiak ere egingo dituzue.
Bai, gainea, etapak ez dira oso luziak, azkenian ba hiriek eta ezin dute asko ibili egun batean, normalen 15, 20 kilometro inguruko etapak dira eta gaina eske gertatzen da herri askotan eta ba herri handi txikitatik pasatzen gea eta bueno ba askotan esaten digute jo geldituko zate hemen eta harrera berezi bat ingo dizu eta batzutan daukagu ja programatutako saia maiketakoa baskaria eta bueno denetik egia esan herrietatik eta oso jarrera polita jasotzen egia.
Beraz pasaeran hainbat ekitaldi eta hainbat
bai.
Ekintzare egingo dituzte.
Bai, eskaini dizkigute bisita gidatuak halako lekutara, gero ba anda hemen bai izaten dira ba herriko festak eta holako gauzak eta bueno bai uztartu dute integratu dute ba guria holakotan. Eta, bueno, ba, ilusio handiakin hasten gea. Ikusten duguna da, asko ibiltzeko jarraian, ba, zaila izango dela, ze leku askotan gelditu beharko gea.
Zenbat lagun joango zarete, hirugurdi hauekin batera?
Bueno, ba, hor, normalean, hor, noski dijoazte, ba, itzainak eta ba, gurdizaleak, hortan ardura dutenak, eta gero beti dago, ba, haien lagunak, familia, eta gero, ba, jende gehiago. Eta orduan, hor, elkartu daiteke nahi duna. Orduan, ba, biltzen dira, ba, 40-60 pertsona, ba, errex. Eta batzutan ikustet, etapa batzutan gehiago etorriko diala. Gogoratu behar dut hemen ere, nahi dunak, norbaitek esaten badu, jo, bani parte hartuko nuke hortan. Ba, bakarri behar du behidatu, nun egongo geran noiz, hau da, gu daukagu webgune bat, gurdibidea.com.
Gurdibideak.
Gurdibidea.
Bidea.
Bidea, bai, gurdibidea.com, eta hor ikusten da, egun bakoitzean nun egongo gean. Eta ara joan da, normalean ez da zaila izango aurkitzea, eta ez da apuntatu behar izena eman edo ezer, ara joan, eta ibili, haiekin batera.
Bidea zer egingo duzue? Errepidez, ala gurdibidez?
Batzutan errepidez, bueno, ala beharrez, eta beste batzutan, ba, alda neurrian hartuko ditugu, ba, pistak, eta bide, ba, batzutan basoetatik dijoazten bideak, eta hola, gare hartan erabiltzen zianak, edo zein pista, oso zabala ere ez du izan behar, ba, ona da guretzat. Eta gaina ba, politagoa da, eta da gehiago ba, garai bateko bideak bezala. eta gaina hola ez dugu trafikoa oztopatzen.
Eta alkitrana eta bikea nola garraiatuko dituzu, zer dira, likidoak dira?
Alkitrana da, nahi bazu, estiaren konsistentzia dauka, pixka bat, eta pikea da solidoa, ematen du hola plaka handi bat, baldosa handi bat bezala, naiz eta bietzakin zanpatzen badezu, ba, bietza barrura sartzen zaizu. Eta askoz densuagoa da. Eta hori etorriko da, ba, jarrita, bikea bai, ba, olako barrikatan etorriko da, osea, barkatu, alkitrana. Bai, eta beste etorriko da, ba, olako plaka bietan, ba, hola, arpilera moduko batean bilduta, eta horrela garraiatuko dira.
Eta itzainak eta jantzita modu berezi batean joango dira, garai batean bezala jantzita? Ala?
Ba, bida, batzuk bai, ze han behintzat guk haiekin nosi harremana aspalditi daukagu, eta bai, olako dotan ibiltzen dira, olako ematen dituzte brusa berezi batzuk, hola, ba, ez da, izaten da, tela bat, hola, kuadroekin, eta gero ditu, hola, korla batzu, josita, en fin, niko erropa berezia ematen dute.
Bueno, Donostian ere sartuko da, hortze bai. Gure gurdiek osatutako komitiba hori edo.
Hori da.
Eta ez dakit zer nolako harrera egingo diezuen Donostiako hiriburuan?
Ba, beida, hori izango da, larun bat 16an, ez barkatu, larun bat 17.
17, iraiaren 17.
Bukaera, hori da. Ze justu, etapa hori izango da, aterako da, hor, nola dagoen, Astigarragan, Astigarraga Donosti muga hortan dago Liseaga eta Garziategi sagardotegiak elkarrekin daudenak, handikan abiatuko, han pasako dute azken gaua idiek, eta gero handikan Loiolatik sartuko dira Donostian, Donostiko zentro guztia pasako dugu, karabanarekin, eta gero Grostik aurrera Santa Catalinako zubitik, ba, Miracruz kalea eta Pasaialdea. Eta egun hartan bertan, ba, ja, Pasaire egitziko
da. Baulara.
Hori da.
Zer moduz doa, Nao San Juanen eraikuntza?
Oso ondo, ja iristen egia bigarren kubiertaren mailaraino, eta, bueno, ba, gu oso pozik gaude martxarekin, eta, ba, hori, ba, haunditzen.
Entzule batek galetzen zigun 688666000an ea noizko amaituko den, hori da betiko galdera, ez da?
Bai,
zenbat
bai.
Aldiz entzun beharko batu zenuten bueno, galdera hori, azken urte hauetan ja.
Bai. Ez dago data finkorik, gu kalkulatzen dugu 2020an, ja ontzia uretaratzeko, osea, botatzeko bezala egongo dela.
2020erako, beraz.
Bai. Bai, horrendik denbora badago, bai, bueno, ba, bisitatzeko eta ikusteko. Egia da, politena dela bisitariarentzat ikustea, ba, behin baino gehiotan. Normalean ikusten duzu momentu batean eta galditzen zea impresio batekin. Handikan hilabete batzutara berriz bisitatu eta esaten zu, ostras, eta nola onditu dan, eta ze aldaketak egin diran, eta, bueno, ni gomendatzen dut bisitatzea behin baino gehiotan.
Horregun dero zabalik dagoelako.
Hoixe.
Pasaiako Alba Olan, Nao San Juanen erreplikaren eraikuntza ikusgai, eta bihartik hasita, irailaren 17 arte, bikea eta alkitrana ekartzeko, Burgosetik Euskal Herriera ekartzeko, hortze gurdibidea, ekimena ere, abian. Baia ba, Mikel Leoz, ea guztia ondo ateratzen den, eta irailaren 17 egundoko festa egiten dugun hemen Donostian, arrera egiteko, gurdiei.
Eskerrik asko.
Mila esker.